Бенедикт XVI призначив кардинала Марка Уэлле, префекта конгрегации по справам бископов, своим специальным посланником на урочистости, которые пройдут с нагоды 500-годового юбилея пилигримок до средневечной реликвии Хитона Пана у немецким Триры. Поводле традиции лічыцца, што ў Трырскім катэдральным касцёле захоўваецца частка хітонаў, які быў апрануты Езус перад укрыжаваннем. Затым, паводле святога Яна, хітон быў разарваны рымскімі салдатамі. Лічыцца, што ў Трыр рэліквія патрапіла дзякуючы мясцоваму арцыбіскупу святому Агрыцыю, які ў сваю чаргу атрымаў яе ўдар ад святой Алены, маці імператара Канстанціна. Пілігрымкі да гэтай рэліквіі пачаліся ў 1512 годзе, пасля таго, як імператар Максіміліан I загадаў выставіць хітон падчас пасяджэння парламента каралеўства. Затым вернікі звярнуліся таксама з заклікам да арцыбіскупа, каб хітон быў даступны для публічнага ўшанавання.